Их опыт уже есть. Через год будем кушать свое белорусское. Народ будет слушать одну и ту же старую песню. Прежде думая о родине, а потом о себе. А власть прежде всего себе, а потом о родине. Что и делается в настоящее время. Во всех цивилизованных демократических государствах независимый электронный печатный СМИ называется четвертой властью. И эта власть снимает должностей не только взорвавшихся разных чиновников, а и президентов. Вот это и боится нынешняя власть Беларуси. Поэтому и воюет с независимыми СМИ. С уважением, Петр Степанович.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. Слухачи говорят про уладу.
Петр Миколашевич сменил посаду, стал старшиней Конституционного суда. Каким он был генпрокурором, таким будет и старшиней. Упевнен, моей Белоруссии Конституции будет в дальнейшем загоне, сказал Валерий Курдевич с Борисов.
Господар Миколашевич и на новой посаде берется будовать державу для народа. Тем часом у народа не пытают и дерут с его гроши на горно-лыжные курорты, ледовые палацы, да теннисные корты. А этим часом добротами користаются чиновники да начальники. А особистые сродки яны укладают у набытё черговой нерухомости.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше настоуным и цікавым. Аутар найлепшага звонка, паведамленні, подказки будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 391-22-24.
Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Вы на хвалях радіо «Свабода» у студіі далей Кастусь Бандарук. А цяпер вольная студія. 10 лютага споўнілася 125 гадоў з дня нараджэння генерала Станіслава Булака Балаховіча. Высокі вайсковы чын ён атрымаў ад камандавання белай арміяй, прысягу на вернасць Беларусі прымаў пад бел-чырвона-белым сцягам, а загінуў баронячы ад захопнікаў сталіцу Польшчы. Пакручасты жыццёвы шлях генерала – тэма гутаркі Міхася Скоблы з гісторыкам Алегам Дзярновічам.
Олег, давайте пачнем нашу гутарку з таго, што больш пільна прыгледзімся да вайсковай кар'еры Булака Балаховіча. У 1914 годзе ён трапіў на першую ўсесветную вайну добраахвотнікам, а ўжо ў 1919 годзе атрымаў чын генерал-маёра. Што паспрыяла гэткаму імкліваму ўзвышэнню па службовай лесвіцы сына памешчыцкага кухара?
Адну рэч вы самі назвалі, вельмі важную з'яву, была вайна. Многія гінуць, з іншого боку, для професійних вайскоўцаў, для некаторых палітыкаў вайна стварае новыя магчымасці самавыражэння альбо кар'еры. І от гэты чалавек, як вы сказалі, сын кухара, але ўсё ж такі у них былі далёкія шляхецкія карыні, значит, некая сямейная памяць, правда, што захоўвалася. І ён быў перад усім тактык партызанскага змагання, то есть гэта вот диверсійныя рэйды. І бачыце, ну, скажем так, начальство цэніла, начальство гэта заўважала.
Дарэчы, многія палітычныя дзеячы тагачасныя называлі Булака Балаховіча самазваным генералам. Ад каго ён атрымаў генеральскія пагоны?
Генеральскія пагоны ён атрымаў ад камандавання паўночна-заходняга фронту антыбальшавіцкая армія, якая дзейнічала на тэрыторыі Петербургскай губерніі і Эстоніі. Гэтая армія ўваходзіла ў падпарадкаванне верхоўнаму галоўнакамандуючаму Збройных сілаў Расіі Калчаку. Гэты ранг, чын генеральскі, быў цалкам прызнаны польскімі уладамі. партизанами. И после войны он имел отповедную пенсию. Кубулак Балахович сам на себе, самозванно, николи не складал ни в одно войсковое чину.
Вось российская белая армия зробила Булака Балаховича генералом. Але он спочатку перешел на бок большевиков, а потом написал рапорт старшине Рады БНР Антону Луцкевичу с просьбой залечить его и все его на войско на белорусскую службу. Что, на вашу думку, керовало генералом? Некие авантурницкие помкнения, те все ж таки ягоные патриотичные переконания?
Для меня так само это пытание. Это выбор, вельми неоднозначный. Потому что, поглядите, БНР, вядома, не было, аж такой фикции, как заявляется, часом заявлялось, про нам, что советских подружников, потому что, основала некая администрация, основали некие, междержавные взносины. И, до речи, потом, когда корпус Балаховича перешел под юрисдикцию БНР, эстонский урад выделил сродки на основании этого корпуса, и они были залечены, как державный кредит БНР. Так вот, это выбор, вельми неоднозначный. Балаховича, вельми цікаво, 19-м годом ревельским, его периодом датуются его первые верши на белорусской мове. Что это означает? Значит, безумовно, он имел вот эту вот белорусскую сведомость. Иначе бы, разумеете, это навод не публицистичный артикул. «Поклич батьки» называется. Это верш про темные хмары, на чуждой сторонце, зернуло на нас тепло родное солнце. И гомон почув я с родной стороны. Свобода колотится у нашего конца, за батьковщину встали ее все сыны. И это, может быть, так само один из элементов отказа на ваше питание. Сейчас Балахович безумовно осведомлял себе белорусам. Политичный выбор, который он сделал в конце 19-го года, я думаю, был связан с огульным распадом уже белого руху, который терпел поразу.
Олег, існавала Белорусская Народная Республика, был старшиня Рады, працевали министры, главное, что этот урад был легитимный.
Его признавали не во всех, но во многих державах. Признавали его, так.
И у этой державы не было только одного, своей армии. И тут вообще кукасцы, з'являється генерал со своїм войском і каже: «Хочу служити родной Білорусі». Чому все ж таки не отрималося супрацовництво Ради БНР з Булак Балаховичем?
Видите, тоді і сам урад БНР переживав кризис. Ви пам'ятаєте, наступив період розколу, там Ластовський, Лоцкевич. Тоді до кого йти у підпорядкування, кого признавати. Так що я думаю, що найперше до цього спричинився внутрішній кризис у Ради БНР, бо це був один монолітний урад, хоча за все і у самого Балаховича було б менше виборів. І так само давайте не скидати такий чинник за нашу розвагу, що коли Балахович вже у Берості сформував свій корпус новий, доповнив його місцевими жихарами, значить, у нього з'явилися нові амбіції. Тут ще ми пригадаємо хауру з Борисом Савенковим, цим відомим російським революціонером, соціалістом, есером, терористом. І бачите, врешті-решт Балахович перехитрив в певному сенсі Савенкова. Бо то Савенков, звісно, глядів на цю територію, як, власне, на західні території Росії.
Ви згадали про те, як Булак Балахович у Бересті формував свій новий корпус. І він проводив мобілізацію і у Слуцьку, і у других регіонах Білорусі. Усе ж таки, ті йшли до його люди. І увогуле, наколькі шматлікими були військові формування генерала?
Так само однозначно відказати вельми складано. Найперше чому? У різний час була різна ситуація, різний кількісний склад. От його брат Язеп Булака Балаховича, Язеп Булак Балахович, коли виступав у Слуцьку, на з'їзді Слуцьна, назвав таку лічбу, я думаю, не зовсім реальне, 60 тисяч. Потім я вже так зрозумів, що він, віддать, мав на увазі мобілізаційні можливості. То, що вони поставили фіз за мету мобілізувати і довести кількість війська до 60 тисяч чоловік цього корпусу. У різні періоди було по-різному. Є у одних випадках звістки, що було 5 тисяч, що 8, що 12. У будь-якому випадку, кілька тисяч чоловік присутнішало. А основа такі костяк, це були вельми спрактиковані люди в військовому сенсі. Корпус Булака Балаховича у різні періоди являв собою вельми боєздольною військовою одинку.
Кожне військо, воно не може існувати без знаків одрознення, без штандарів, без врешті-решт присяги. Кому і під якими стягами присягали жовніри Булак Балаховича?
Коли Булак Балахович уже був залічений на службу до БНР, то безумовно під біло-червоно-білим стягом. І, між іншим, є писання того, як він, коли вошел у Туров на этой площі, відбулася парад військовий. І сам Балахович присягнув стягу, навіть у Турові. А коли він уже виходив у Мазир, от його знакомитий полесський поход 20-го году, то вже до його ще приходу, до того, як він офіційно уїхав у Мазир, город уже було пригожене біло-червоно-білими стягами.
Вы слухаете передачу «Вольная студия». Про особу генерала Станислава Булака Балаховича Михай Скобла гутарить с историком Олегом Дзярновичем.
Вы згадали палескі паход Булака Балаховіча. Вось як усё ж такі расцэньваць гэты паход балаховіцкіх атрадаў ад Слуцку да Мазыра і Рэчыцы? Гэта ж вялізная тэрыторыя. Якая характарыстыка тут напрошваецца? Гэта партызанская вылазка ці наступ арганізаванага войска, якое выступала на той час пад юрысдыкцыяй Беларускай Народнай Рэспублікі?
Гэта не зусім партызанская акцыя. Метады партызанскага змагання безумоўна выкарыстоўваліся. Вот простыя літучыя групы, які актыўна раз'язджалі, але тады корпус Балаховіча ўзяў пад кантроль не проста асобныя населеныя пункты, а цэлы рэгіён, і там пачаўся працэс усталявання цывільнай улады. Але ведаеце, што ў Крыме канчаткова пацярпелі паразу антыбальшавіцкія расійскія сілы на чале з генералам Денікіным, і бальшавікі здолелі перакінуць вайсковае злучэнне з Крыму сюды. Так што безумоўна, гэта была па-свойму прадуманая эфектыўная вайсковая операцыя, ну, але бачыце, сілы былі зусім неровныя. От гэты корпус Балаховіча апынуўся адзін супраць войскаў савецкай Расіі, но асноўныя іхнія ворагі ўжо былі разбітыя.
Застаўся Булак Балаховіч.
Галоўны вораг, адзіны галоўны вораг чырвонага Крымля.
Алег, некаторыя гісторыкі вінавацяць генерала Булак Балаховіча ў габрэйскіх пагромах. Іншыя наадварот адкідаюць ад яго цень антысеміта, маўляў, у ягоным войску быў нават габрэйскі швадрон, які складаўся з габрэй і камандаваў ім таксама габрэй. Дык дзе ж тут рацыя?
У Булака Балаховіча не было ўласнай нейкай антысеміцкай праграмы. І я не гатовы яго назваць антысемітам. Наадварот, вот бачыць нават некаторыя тактычныя дзеі, як стварэнне габрэйскага швадрона, а гэта як бы фіксуецца усімі гісторыкамі. Наадварот, ён як бы рабіў такія жэсты з свайго боку. Дарэчы, яго былі паспіховыя тры шлюбы, і вот адзін з шлюбаў была якраз габрэйка, ну, жонка і дзве дачкі з гэтага шлюбу, між іншым. Можна, пэўна, сцвярджаць, што нейкіх адмысловых загадаў антысеміцкага зместу Булак Балаховіч не выдаваў, але некаторыя факты гібрайскіх пагромаў сапраўды фіксуюцца. Ну, тады мы можам зрабіць закід генералу, што не здолеў да канца упільнаваць, скантраляваць сітуацыю, але не забывайцеся, у ягоным войску было ўсё ж такі шмат людзей з Расіі, якія, ну, вот, мелі такія пэўныя антысеміцкія стэрэатыпы.
Алег, яшчэ ў 1922 годзе вядомы дзеяч беларускага руху Рамуальд Зямкевіч пісаў прэм'еру БНР Вацлаву Ластоўскаму: «Я працую над кнігай пра Булака Балаховіча. На жаль, да гэтай пары адмысловага даследавання пра генерала так і не з'явілася. Такая кніга, праўда, выйшла ў Польшчы ў 1993 годзе. Яе аўтар Марек Цабаноўскі. Кім паўстае на яе старонках Булак Балаховіч?»
Безумоўна, Булак Балаховіч успрымаецца як польскі дзеяч. Як бы, вот ён красовец, паходзіць з крэсаў. Ёсць успаміны, як ён размаўляў па-польску, ну, безумоўна, крэсова.
Па-польску вершаў ён не пісаў.
Па-польску вершаў ён не напісаў. Ну, ведаеце, гэта спецыфіка польскай свядомасці. От калі ты каталік, калі ты з гэтых вот тэрыторый было рэч паспалітай, то польская свядомасць вельмі проста можа адаптаваць, інкарпараваць гэтага чалавека. А калі ты там яшчэ пару слоў па-польску звяжаш, ну, так атрымай карту паляка і все выгоды. Так што палякі успрымаюць яго, безумоўна, як, ну, паляка, такого антысаветчыка, таму ён можа быць шанаваны. Ну і апроч таго, ён браў удзел у абароне Варшавы ў верасні 39 году ад нямецкага наступа. Вельмі дзіўнае таємнічае сведчанне пра ягоную смерць, але, ну, у любым выпадку, як бы ён загінуў не без нямецкага удзелу, можна сцвярджаць. Ну, так што таксама гэта надае ў польскай свядомасці арэол героя генералу Булаку Балаховічу.
І апошняе пытанне, Алег, былы старшыня Дзярждумы Расіі Радзянка называў Булака Балаховіча фальшывым анэтчыкам. Ведамы беларускі нацыянал-фашыста Кінчыц называў генерала спекулянтам беларускай душою, а генеральны пракурор Савецкага Саюзу Вышынскі мінаваў Булака Балаховіча дыверсантам і тэрарыстам. Дык хто ж ён насамрэч, Станіслаў Булак Балаховіч?
Ну, у пэўным сэнсе супярэчлівая фігура, але час был яшчэ больш супярэчлівы. І кожны, не то што кожны год, а кожны кожен місяць приходилося робити той чи інший вибір, думати про не тільки своє там фізичне виживання, а виживання тих людей.
У Польщі ім'ям Булака Балаховича названі вулиці. Чи буде генерал Булак Балахович відповідно ушанований у будучій незалежній Білорусі?
Я міркую, генерал Булак Балахович безумовно варте ушановування публічного такого громадського, і я думаю, що цей час надійде.
Ви слухали передачу «Вольна студія» про Станіслава Булака Булаховича. Михай Скобла гутарив з істориком Олегом Дзярновичем.